Vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün Dünyaya Baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın New Jersey ştatının dəniz kənarı parkında zibil qabının içərisində bomba partladılıb. Ərazidə ABŞ hərbiçiləri üçün maliyyə toplanışı məqsədi ilə 5K yarışı keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Ancaq rəsmilər bomba partlayışından sonra kampaniyanı təxirə salmaq qərarına gəlib. Bomba partlayışı nəticəsində heç kəs xəsarət almasa da, hüquq mühafizəçiləri ərazidə başqa partlayıcı maddələrin olmasından ehtiyat edir. Yayılan məlumatda artıq başqa bir partlayıcının aşkar edildiyi bildirilir. Associated Press-in verdiyi məlumata görə, yarışın açılışı təxirə salınıb və ərazidə naməlum bel çantası tapıldığı üçün bölgə tam boşaldılıb. Okean rayonunun baş prokurorluğunun Facebook səhifəsi bildirib ki, mümkün bombanın zərərləşdirilməsi üçün federal təhqiqatlar bürosu, ATF və New Jersey ştat polisi yerli rəsmiləri hadisə yerinə cəlb edib. Rəsmilər şənbə günü gecə Manhattan'da törədilən bomba hücumunda əli olan 28 yaşlı Əhməd xan Rahaminin axtarıldığını bildirib. Hücum haqda əlavə məlumat verilməsə də, New York şəhərinin meri Bill de Blasio CNN kanalına həmin şəxsin sorğu-sual edilmək üçün tez bir zamanda ələ keçirilməli olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatların Federal Təhqiqat Bürosu və New York polisi şənbə günü gecə baş verən partlayışda əli olanlarla yaxınlıqda aşkar edilən partlayıcı qurğunu yerləşdirənlər arasında hər hansı əlaqənin olub-olmadığını araşdırır. Federal Təhqiqat Bürosu bazar günü Brooklynin şose yolunda şübhəli bir avtomobilin saxlanıldığını və içərisindəki 5 nəfərin sorğu-sual edildikdən sonra heç bir cinayətdə əli olmadıqlarını aşkar edildiyini bildirib. Şənbə günü gecə Chelsea məhəllə əsində baş verən partlayış zamanı yaralanan 29 nəfərin artıq xəstəxanadan buraxıldığı deyilir. Dünyaya Baxış Web Xəbər Bülteni izləyirsiniz. Digər bir hadisədə ABŞ-ın Minnesota ştatındakı ticarət mərkəzində 9 nəfəri bıçaqlayan şəxsin 22 yaşlı əslən Somalidən olan Dahir Adan adlı Amerika vətəndaşı olduğu müəyyən edilib. Şübhəlinin atası Əhməd Adan Star Tribune qəzətinə bildirib ki, polis şənbə günü gecə oğlunun Minneapolis şəhərindən 110 kilometr şimal-qərbdə yol ayrıcı mərkəzi adlı ticarət mərkəzində öldüyünü deyib. O, polisin hücum barədə bir söz demədiyini, lakin onların evindən fotoşəkillər və digər əşyalar müsadirə edildiyini vurğulayıb. Şerif William Blair Anderson deyib ki, qatil Allahın adını çəkib və hətta bir nəfərin müsəlman olub olmadığını soruşub. O, polis tərəfindən güllələnib. Hadisə qurbanlarından heç biri ağır yaralanmayıb. Federal Təhqiqat Bürosu bıçaqlama hadisəsini terror aktı kimi qiymətləndirib. Şəhərin Somali icmasının liderləri bazar günü mətbuat konfransı keçirərək hücumu pisləyib. Somali icmasının liderlərindən biri Əbdül Kulan Amerikanın səsinin Somali xidmətinə bildirib ki, icma üzvləri Adanı tanıyırdı. Onun təhlükəsizlik zabiti vəzifəsində çalışdığı, eyni zamanda ağıllı və etibarlı insan olduğuna inanılırdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin daha bir qələbə əldə edib. Putin tərəfdarı Vahid Rusiya partiyası səslərin 90% hesablandıqdan sonra parlament seçkilərində yerlərinin 50%-dən çoxuna sahib olub. Komunist partiyası 13,5% səslə ikinci yerdə gedir. Liberal Demokratlar partiyası isə yerlərin 13,3%-nə sahib ola bilib. Sadə Rusiya partiyası isə yerlərin 6,2%-ni əldə edib. Bazar günü keçirilən seçkilərdə qələbədən sonra Vahid Rusiya partiyası 450 üzvlük parlamentdə azı 338 yerə sahib olub. Putini açıq tənqid edən yeganə qrup, Liberal Müxalifət Partiyası səs vermənin azad və ədalətli keçirilmədiyini deyib və bildirib ki, seçkilərdə iştirakın zəif olması təhlükəli haldır. Seçkilər bir çoxları tərəfindən Putinin 2018-ci ildə gözlənilən prezidentlik kampaniyasına hazırlıq kimi qiymətləndirilir. Bu qələbə müttəfiq partiyaların Putinin hakimiyyətini qarant altına almaları üçün kifayət edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Müsahibim vəkil Bəhruz Bayramovdur. Bugün Rüfət Səfərovla Kürdəxanı təcridxanasında görüşübsüz. Səhhəti, vəziyyəti necədir?
Normaldır hər şey. Səhhəti sərhədə də normaldır, saxlama şəraitindən də narazılığı yoxdur. Vəhərin qaydasında təşkil.
Bugün jurnalist İdrak Abbasov öz bloqunda yazıbdır ki, Rüfət Səfərov 18 il həbs cəzasına məhkum edilmiş bir residivistlə eyni kameraya salınıbdır və onun həyatına qəsd gözlənilir. Ona etibarlı mənbələrdən məlumatlar daxil olub. Nə dərəcədə realdır?
Bununla bağlı, yəni mən də narahat oldum. Təqqəzizxanası reisi mən gələnə kimi Rəşid Səfərov, Rüfət Səfərov qəbul edib. Hər hansı bir narahatçılığı olub olmamasını bildirib. Bildirib ki, hərbiçidir. Həqiqətən 18 il 6 ay müddətli azadlıqda məhkum olub həmin şəxs. Hökm çıxarılıb. Bildirib ki, Rəşid Səfərov da onun təhlükəsizliyi, potensial xidmət, Bakı 1 faili istintaq təqqəzizxanasının əməkdaşları tərəfindən qorunulub. Hər hansı təhlükə əgər hiss eləyirsə, rəsmi şəkildə ərizə ilə müraciət eləsin, yerin dəyişmək, başqa kameraya keçirmək məsələsini həll eləsin. Rüfət hələ bunlara ehtiyac olmadığını bildirir.
Rüfət Səfərovun bir mesajı varmı cəmiyyətə, insanlara?
Cəmiyyətə keçən dəfə mesajı oldu və bu barədə azadlıq infoda müraciət yayıldı. İndi isə hələlik mesajı yoxdur, amma azadlıq qəzetinin çıxmamasına təəssüflənib, onunla bağlı özünə rahatlığını bildirir. Çünki hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsindən müstəqil, öz mövqeyi olan hesab edir ki, belə bir başqa kütləvi informasiya vasitəsi yoxdur ki, ondan istifadə etsin, olsun, məlumat olsun. Hesab edir ki, azadlıq qəzeti, əgər çapı olarsa, istifadə edilərsə oxucu kimi onun xidmətindən. Türmədə, tədirxanada saxlanılan şəxslər üçün bir nəfəslikdir. Və ona görə biz azadlıq qəzetinin çapı olunmamasına öz dərin təəssüflə və narahatlığını bildirir.
Apellyasiya şikayəti verilibdir. Nə vaxt məhkəmə olacaq?
Deməli, bir 10 gün müddəti keçməsinə baxmayaraq, Lənkəran Ağrı Cinayətlər Məhkəməsi hələ də hökmü bizə göndərmiş. Yəni, hökmü almamışıq. Mən hesab qərəzli olduğu üçün və sifarişli qərar yerinə yetirdiyi üçün mən hesab elədim ki, 20 gün müddətinə də verməyəcəklər və ondan sonra biz apellyasiya müddəti ötdüyünə görə apellyasiya şikayəti verməyəcək. Amma ilkin olaraq, mən buna görə məcbur oldum, hökmü almadan ilkin olaraq apellyasiya şikayəti verdim. Əgər hökmü alaramsa bu müddət ərzində daha genişləndirmiş şəkildə apellyasiya şikayətinə əlavəni yazıb göndərəcəm. Hələlik ilkin şikayəti bu səbəbdən vermişəm, hökmü gözləyirəm, alandan sonra daha geniş şəkildə verəcəm.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Qərbi Avropaya olduğu kimi sığınacaq istəyən qaçqınlar üçün Birləşmiş Ştatların sahil bölgələrinə gəlmək çətin məsələdir. Amerikaya sığınacaq üçün müraciət edənlər təhlükəsizliklə bağlı çox sayda prosedurdan keçir və bütün bu yoxlamalar 2 ildən çox vaxt alır.
The point I want to make most strongly.
Demək istədiyim odur ki, Birləşmiş Ştatlara gələnlər arasında ən çox yoxlananları qaçqınlardır.
Anyone coming to this country.
Lakin Amerikalıların çoxu bunu eşitmək istəməzdi.
Taken 200.
Mən eşitdim ki, biz 200 min Suriyalı qəbul etməliyik. Onlar IŞİD üzvləri ola bilər. Bilmirəm.
I don't know.
Bu söhbətlər Amerikalıları narahat edir. Lakin qaçqın vəkili belə söhbətlərin əsassız olduğunu deyir. O, Birləşmiş Ştatlarda qaçqın qəbulu üzrə ən böyük agentliyə rəhbərlik edir. 11 sentyabr hücumlarını həyata keçirənlər qaçqın deyildilər. Son bir neçə ildə Amerikada və ya Parisdə baş verənləri qaçqınlar törətməyib.
Refugees.
Lakin terror hücumlarından qorxan Amerikalıların çoxu Suriya və ya başqa ölkələrdən gələn qaçqınlar məsələsinə ehtiyatla yanaşır. Keçən il Donald Trump Suriyadan qaçqın qəbuluna qarşı olan bəzi respublikacı namizəd, kongres üzvləri və onlarla qubernatora qoşuldu. Prezident Obama isə bu çağırışı rədd edərək, onsuz da Birləşmiş Ştatların kifayət qədər qaçqın qəbul etmədiyini dedi və administrasiyasına bu il qəbul ediləcək qaçqınların sayının 850 minə qaldırılmasına göstəriş verdi. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Bacı-qardaş Alın və Qiyam Məhəmməd əsələ distrofiyasından əziyyət çəkir. Onların qeyri-adi səfəri 2014-cü ildə IŞİD Suriyanın şimalında onların yaşadığı Əl-Həsəkə şəhərinə doğru irəliləyəndə başladı. Anaları və kiçik bacı-qardaşları ilə birgə bu qaçqınlar ilk olaraq İraqa keçdi. Bir il sonra isə IŞİD-in daha böyük irəliləyişlər əldə etməsi onları dağlar aşıb Türkiyəyə qaçmağa məcbur etdi.
Biz dağın başına çatanda iki at aldıq. Biri Əlil bacım üçün, digər isə bizim Əlil arabalarımız üçün.
Onlar nəhayətdə ata bağlanmış şəkildə Türkiyəyə keçə bildi. Orada isə insan alverçilərinə $700 deyib Yunanistana aparan qayığa mindilər. Onların olduğu qayıqda 60 qaçqın var idi.
Hər dəfə ətrafıma baxanda qayıqdan kənarda ağlayan körpələr, uşaqlar görürdüm. Bu çox çətin idi.
Onlar Türkiyəni tərk etdikdən bir qədər sonra mühərrik dayanıb. 4 saat sonra isə Avropa İttifaqının patrol qayıqları onları aşkar edib və Yunanistanın Çiz adasına barıb. Bu, güc və möhkəmliyi əks etdirən qeyri-adi bir hekayədir. Bundan əlavə bu, Avropa ölkələrinin vətənlərində müharibə və təqibdən qaçan bu insanları təhlükəsizliklə təmin etməməsini göstərir. Məhəmməd ailəsinin Yunanistana gəlişi Avropa İttifaqı Türkiyə ilə bütün qaçqınları Türkiyə torpaqlarına geri göndərməsi ilə bağlı razılıq əldə edəndən bir neçə gün öncəyə təsadüf edir. Ancaq buna baxmayaraq onların Qərbi Avropaya yolu artıq bağlı idi. Məhəmməd ailəsi Afin ətrafında salınan qaçqın düşərgəsinə aparıldı. 6 ay sonra onlar hələ də həmin düşərgədədir. Yunanistan rəsmiləri Avropa İttifaqının yardımı ilə Yunanistanda yaşayıb qalan insanların yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmalıdır. Amma ən nəhayətdə Avropa hökumətləri ölkələrinə daha çox qaçqın qəbul etməlidir. Hazırda Yunanistanda 60 min miqrant və qaçqın var. Avropada qaçqınlara qarşı müqavimət artdığı üçün isə Avropa İttifaqının təklif etdiyi yerləşdirmə layihəsi ləngiyir. Alın Məhəmməd vaxtını qaçqın uşaqlara ingilis dili öyrətməklə keçirir. Onun ailəsinin terrordan qurtuluşu xeyrin şər üzərində qələbəsini qeyd etsə də onların səfəri hələ bitməyib. Vaşinqtondan Əziz Göyçzadə, Amerikanın səsi.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Az yaşlı uşaqların əməyindən tutmuş evlənmələrinə, cinsiz zorakılıqlara məruz qalmalarından tutmuş narkotik maddələrə aludəlik kimi məsələlər balaqnamənin əsas mövzularıdır. Mübahisələr yeni mövzular gələndə başlayır. Biri bir mövzunun, digəri isə başqa mövzunun daha maraqlı olduğunu deyir və seçim edilənə qədər müzakirələr gedir. Bu qəzetin ölkənin bir neçə ştatında 70-ə qədər müxbiri var. Onlardan 14-ü məlumatları paytaxtdan verir. Qəzetin yazıları, müxbirləri və menecerlərinin hamısı evsiz uşaqlardır. Mən dilənir, narkotik maddələrdən istifadə edir, bəzən də zibil yığırdım. Balaqnamə haqda xəbər tutduqdan sonra orada işləməyə başladım. Əvvəlcə mən kiçik müxbir idim, sonra böyük müxbir oldum. İndi isə redaktor olmağa hazıram. Bu uşaqların çoxunun valideynləri işsiz və savadsızdır. Qəzetdə işləməyə başlayandan sonra onlar pul qazanır, təhsillərini xüsusi proqramlar vasitəsilə qiyabi olaraq davam etdirirlər. Mənim edə bilmədiyimi qızım edir. O həm bizə, həm də başqalarına yardım edir. 8 səhifəlik qəzet 2002-ci ildən ayda bir dəfə dərc edilməyə başlayıb. Qəzetdə çalışan uşaqların həm də minlərlə digər uşağın həyatını dəyişən bu qəzetə qeyri-hökumət və xeyriyyə təşkilatları yardım edir.
İnsanlar onlara təşəkkür edəndə, onlar özlərini daha güclü və daha cavabdə hiss edir. Onlar rəsmilər və media qarşısına daha əminliklə çıxırlar.
Qəzet 3 sentə satılır ki, bu da Hindistanda bir fincan çaydan da ucuzdur. Lakin bu pul küçə uşaqlarında gələcəyə ümid yaradır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.
America,
Vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bugün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. ABŞ-ın New Jersey ştatının dəniz kənarı parkında zibil qabının içərisində bomba partladılıb. Ərazidə ABŞ hərbiçiləri üçün maliyyə toplanışı məqsədi ilə 5K yarışı keçirilməsi planlaşdırılmışdı. Ancaq rəsmilər bomba partlayışından sonra kampaniyanı təxirə salmaq qərarına gəlib. Bomba partlayışı nəticəsində heç kəs xəsarət almasa da, hüquq mühafizəçiləri ərazidə başqa partlayıcı maddələrin olmasından ehtiyat edir. Yayılan məlumatda artıq başqa bir partlayıcının aşkar edildiyi bildirilir. Associated Press-in verdiyi məlumata görə, yarışın açılışı təxirə salınıb və ərazidə naməlum bel çantası tapıldığı üçün bölgə tam boşaldılıb. Okean rayonunun baş prokurorluğunun Facebook səhifəsi bildirib ki, mümkün bombanın zərərləşdirilməsi üçün federal təhqiqatlar bürosu, ATF və New Jersey ştat polisi yerli rəsmiləri hadisə yerinə cəlb edib. Rəsmilər şənbə günü gecə Manhattan'da törədilən bomba hücumunda əli olan 28 yaşlı Əhməd Xan Rahaminin axtarıldığını bildirib. Hücum haqda əlavə məlumat verilməsə də, New York şəhərinin meri Bill de Blasio CNN kanalına həmin şəxsin sorğu-sual edilmək üçün tez bir zamanda ələ keçirilməli olduğunu bildirib. Birləşmiş Ştatların Federal Təhqiqat Bürosu və New York polisi şənbə günü gecə baş verən partlayışda əli olanlarla yaxınlıqda aşkar edilən partlayıcı qurğunu yerləşdirənlər arasında hər hansı əlaqənin olub-olmadığını araşdırır. Federal Təhqiqat Bürosu bazar günü Brooklynin şose yolunda şübhəli bir avtomobilin saxlanıldığını və içərisindəki 5 nəfərin sorğu-sual edildikdən sonra heç bir cinayətdə əli olmadıqlarını aşkar edildiyini bildirib. Şənbə günü gecə Chelsea məhəlləsi Əslində baş verən partlayış zamanı yaralanan 29 nəfərin artıq xəstəxanadan buraxıldığı deyilir. Dünyaya baxış web xəbər bültenini izləyirsiniz. Digər bir hadisədə ABŞ-ın Minnesota ştatındakı ticarət mərkəzində 9 nəfəri bıçaqlayan şəxsin 22 yaşlı əslən Somalidən olan Dahir Adan adlı Amerika vətəndaşı olduğu müəyyən edilib. Şübhəlinin atası Əhməd Adan Star Tribune qəzətinə bildirib ki, polis şənbə günü gecə oğlunun Minneapolis şəhərindən 110 km şimal-qərbdə yol ayrıcı mərkəzi adlı ticarət mərkəzində öldüyünü deyib. O, polisin hücum barədə bir söz demədiyini, lakin onların evindən fotoşəkillər və digər əşyalar müsadirə edildiyini vurğulayıb. Şerif William Blair Anderson deyib ki, qatil Allahın adını çəkib və hətta bir nəfərin müsəlman olub-olmadığını soruşub. O, polis tərəfindən güllələnib. Hadisə qurbanlarından heç biri ağır yaralanmayıb. Federal Təhqiqat Bürosu bıçaqlama hadisəsini terror aktı kimi qiymətləndirib. Şəhərin Somali icmasının liderləri bazar günü mətbuat konferansı keçirərək hücumu pisləyib. Somali icmasının liderlərindən biri Əbdül Kulan Amerikanın səsinin Somali xidmətinə bildirib ki, icma üzvləri Adanı tanıyırdı. Onun təhlükəsizlik zabiti vəzifəsində çalışdığı, eyni zamanda ağıllı və etibarlı insan olduğuna inanılırdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin daha bir qələbə əldə edib. Putin tərəfdarı Vahid Rusiya partiyası səslərin 90% hesablandıqdan sonra parlament seçkilərində yerlərin 50%-dən çoxuna sahib olub. Komunist partiyası 13,5% səslə ikinci yerdə gedir. Liberal Demokratlar partiyası isə yerlərin 13,3%-nə sahib ola bilib. Sadə Rusiya partiyası isə yerlərin 6,2%-nə əldə edib. Bazar günü keçirilən seçkilərdə qələbədən sonra Vahid Rusiya partiyası 450 üzvlük parlamentdə azı 338 yerə sahib olub. Putini açıq tənqid edən yeganə qrup, Liberal Müxalifət Partiyası səs vermənin azad və ədalətli keçirilmədiyini deyib və bildirib ki, seçkilərdə iştirakın zəif olması təhlükəli haldır. Seçkilər bir çoxları tərəfindən Putinin 2018-ci ildə gözlənilən prezidentlik kampaniyasına hazırlıq kimi qiymətləndirilir. Bu qələbə müttəfiq partiyaların Putinin hakimiyyətini qarant altına almaları üçün kifayət edir. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasından sizə sağollaşıram. Salamat qalın.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanansesi.org-dur.
Müsahibim vəkil Bəhruz Bayramovdur. Bu gün Rüfət Səfərovla Kürdəxanı təcridxanasında görüşübsüz. Səhhəti, vəziyyəti necədir?
Normaldır hər şey. Səhhəti də normaldır. saxlama şəraitindən narazılığı yoxdur. O həm qaydasında təşkil.
Bu gün jurnalist İdrak Abbasov öz bloqunda yazıbdır ki, Rüfət Səfərov 18 il həbs cəzasına məhkum edilmiş bir residivistlə eyni kameraya salınıb və onun həyatına qəsd gözlənilir. Ona etibarlı mənbələrdən məlumatlar daxil olub. Nə dərəcədə realdır?
Bununla bağlı, yəni mən də narahat oldum. Xəstəxananın rəisi mən gələnə kimi Rəşid Səfərov, Rüfət Səfərovu qəbul edib. Hər hansı bir narahatçılığın olub olmamasını bildirib. Bildirib ki, hərbiçidir. Həqiqətən 18 il 6 ay müddətli azadlıqda məhkum olub həmin şəxs. Hökm çıxarılıb. Bildirib ki, Rəşid Səfərov da onun təhlükəsizliyi, Pensiya Xidmət, Bakı 1 sayılı istintaq xəstəxananın əməkdaşları tərəfindən qorunulub. Hər hansı təhlükə əgər hiss eləyirsə, rəsmi şəkildə ərizə ilə müraciət eləsin, yerin dəyişməkdə, başqa kameraya keçirmək məsələsini həll eləsin. Rüfət hələ bunlara ehtiyac olmadığını bildirdi.
Rüfət Səfərovun bir mesajı varmı cəmiyyətə, insanlara?
Cəmiyyətə keçən dəfə mesajı oldu və bu barədə azadlıq infoda müraciət yayıldı. İndi isə hələlik mesajı yoxdur, amma azadlıq qəzetinin çıxmamasına təəssüflənib, onunla bağlı özünə rahatlığını bildirir. Çünki hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsindən müstəqil, öz mövqeyi olan hesab edir ki, belə bir başqa kütləvi informasiya vasitəsi yoxdur ki, ondan istifadə etsin, olsun, məlumat olsun. Hesab edir ki, azadlıq qəzeti, əgər çapı olarsa, istifadə edə bilərsə oxucu kimi onun xidmətindən. Türmədə tədirxanada saxlanılan şəxslər üçün bir nəfəslikdir. Və ona görə biz azadlıq qəzetinin çapı olunmamasına dərin təəssüflə və narahatlığını bildiririk.
Apellyasiya şikayəti verilibdir. Nə vaxt məhkəmə olacaq?
Deməli, bir 10 gün müddəti keçməsinə baxmayaraq, Lənkəran Ağrı Cinayətlər Məhkəməsi hələ də hökmü bizə göndərməyib. Yəni, hökmü almamışıq. Mən etap qərəzli olduğu üçün və sifarişli qərar yerinə yetirdiyi üçün mən etap elədim ki, 20 gün müddətinə də belə verməyəcəklər və ondan sonra biz apellyasiya müddəti ötdüyünə görə apellyasiya şikayəti verməyəcək. Amma ilkin olaraq, mən buna görə məcbur oldum, hökmü almadan ilkin olaraq apellyasiya şikayəti verdim. Əgər hökmü alaramsa bu müddət ərzində daha genişləndirmiş şəkildə apellyasiya şikayətinə əlavəni yazıb göndərəcəm. Hələlik ilkin şikayəti bu səbəbdən vermişəm, hökmü gözləyirəm. Alandan sonra daha geniş şəkildə verəcəm.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Qərbi Avropaya olduğu kimi sığınacaq istəyən qaçqınlar üçün Birləşmiş Ştatların sahil bölgələrinə gəlmək çətin məsələdir. Amerikaya sığınacaq üçün müraciət edənlər təhlükəsizliklə bağlı çox sayda prosedurdan keçir və bütün bu yoxlamalar 2 ildən çox vaxt alır.
The point I want to make most strongly.
Demək istədiyim odur ki, Birləşmiş Ştatlara gələnlər arasında ən çox yoxlananları qaçqınlardır.
Anyone coming to this country.
Lakin Amerikalıların çoxu bunu eşitmək istəməzdi.
Taking 200
Mən eşitdim ki, biz 200 min Suriyalı qəbul etməliyik. Onlar IŞİD üzvləri ola bilər. Bilmirəm.
Bu söhbətlər Amerikalıları narahat edir. Lakin qaçqın vəkili belə söhbətlərin əsassız olduğunu deyir. O, Birləşmiş Ştatlarda qaçqın qəbulu üzrə ən böyük agentliyə rəhbərlik edir. 11 sentyabr hücumlarını həyata keçirənlər qaçqın deyildilər. Son bir neçə ildə Amerikada və ya Parisdə baş verənləri qaçqınlar törətməyib. Lakin terror hücumlarından qorxan Amerikalıların çoxu Suriya və ya başqa ölkələrdən gələn qaçqınlar məsələsinə ehtiyatla yanaşır. Keçən il Donald Trump Suriyadan qaçqın qəbuluna qarşı olan bəzi respublikacı namizəd, kongres üzvləri və onlarla qubernatora qoşuldu. Prezident Obama isə bu çağırışı rədd edərək, onsuz da Birləşmiş Ştatların kifayət qədər qaçqın qəbul etmədiyini dedi və administrasiyasına bu il qəbul ediləcək qaçqınların sayının 850 minə qaldırılmasına göstəriş verdi. Vaşinqtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi.
Xidmətimizin xəbər reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Bacı-qardaş Alın və Qiyam Məhəmməd əzələ distrofiyasından əziyyət çəkir. Onların qeyri-adi səfəri 2014-cü ildə İşid Suriyanın şimalında onların yaşadığı Əl-Həsəki şəhərinə doğru irəliyəndə başladı. Anaları və kiçik bacı qardaşları ilə birgə bu qaçqınlar ilk olaraq İraqa keçdi. Bir il sonra isə IŞİD-in daha böyük irəliləyişlər əldə etməsi onları dağlar aşıb Türkiyəyə qaçmağa məcbur etdi.
Biz dağın başına çatanda iki at aldıq. Biri Əlil bacım üçün, digər isə bizim Əlil arabalarımız üçün.
Onlar nəhayətdə ata bağlanmış şəkildə Türkiyəyə keçə bildi. Orada isə insan alverçilərinə 700 dolar ödəyib Yunanistana aparan qayığa mindilər. Onların olduğu qayıqda 60 qaçqın var idi.
Hər dəfə ətrafıma baxanda qayıqdan kənarda ağlayan körpələr, uşaqlar görürdüm. Bu çox çətin idi.
Onlar Türkiyəni tərk etdikdən bir qədər sonra mühərrik dayanıb. 4 saat sonra isə Avropa İttifaqının patrol qayıqları onları aşkar edib və Yunanistanın Çiz adasına aparıb. Bu, güc və möhkəmliyi əks etdirən qeyri-adi bir hekayədir. Bundan əlavə bu, Avropa ölkələrinin vətənlərində müharibə və təqibdən qaçan bu insanları təhlükəsizliklə təmin etməməsini göstərir. Məhəmməd ailəsinin Yunanistana gəlişi Avropa İttifaqı Türkiyə ilə bütün qaçqınları Türkiyə torpaqlarına geri göndərməsi ilə bağlı razılıq əldə edəndən bir neçə gün öncəyə təsadüf edir. Ancaq buna baxmayaraq onların Qərbi Avropaya yolu artıq bağlı idi. Məhəmməd ailəsi Afina ətrafında salınan qaçqın düşərgəsinə aparıldı. 6 ay sonra onlar hələ də həmin düşərgədədir. Yunanistan rəsmiləri Avropa İttifaqının yardımı ilə Yunanistanda yaşayıb qalan insanların yaşayış şəraitlərini yaxşılaşdırmalıdır. Amma ən nəhayətdə Avropa hökumətləri ölkələrinə daha çox qaçqın qəbul etməlidir. Hazırda Yunanistanda 60 min miqrant və qaçqın var. Avropada qaçqınlara qarşı müqavimət artdığı üçün isə Avropa İttifaqının təklif etdiyi yerləşdirmə layihəsi ləngiyir. Alın Məhəmməd vaxtını qaçqın uşaqlara ingilis dili öyrətməklə keçirir. Onun ailəsinin terrordan qurtuluşu xeyrin şər üzərində qələbəsini qeyd etsə də onların səfəri hələ bitməyib. Vaşinqtondan Əzizə Göyçzadə, Amerikanın səsi.
Təkmilləşdirilmiş mobil sistemi internetə çıxışı olan bütün telefonlardan saytımıza daxil olmaq imkan verir. Ünvanımız voamobil.com-dur.
Az yaşlı uşaqların əməyindən tutmuş evlənmələrinə, cinsi zorakılıqlara məruz qalmalarından tutmuş narkotik maddələrə aldəli kimi məsələlər balaqnamənin əsas mövzularıdır. Mübahisələr yeni mövzular gələndə başlayır. Biri bir mövzunun, digəri isə başqa mövzunun daha maraqlı olduğunu deyir və seçim edilənə qədər müzakirələr gedir. Bu qəzetin ölkənin bir neçə ştatında 70-ə qədər müxbiri var. Onlardan 14-ü məlumatları paytaxtdan verir. Qəzetin yazıları, müxbirləri və menecerlərinin hamısı evsiz uşaqlardır. Mən dilənir, narkotik maddələrdən istifadə edir, bəzən də zibil yığırdım. Balaqnamə haqda xəbər tutduqdan sonra orada işləməyə başladım. Əvvəlcə mən kiçik müxbir idim, sonra böyük müxbir oldum. İndi isə redaktor olmağa hazıram. Bu uşaqların çoxunun valideynləri işsiz və savadsızdır. Qəzetdə işləməyə başlayandan sonra onlar pul qazanır, təhsillərini xüsusi proqramlar vasitəsilə qiyabi olaraq davam etdirirlər. Mənim edə bilmədiyimi qızım edir. O həm bizə, həm də başqalarına yardım edir. 8 səhifəlik qəzet 2002-ci ildən ayda bir dəfə dərc edilməyə başlayıb. Qəzetdə çalışan uşaqların həm də minlərlə digər uşağın həyatını dəyişən bu qəzetə qeyri-hökumət və xeyriyyə təşkilatları yardım edir.
İnsanlar onlara təşəkkür edəndə onlar özlərini daha güclü və daha cavabdeh hiss edir. Onlar rəsmilər və media qarşısına daha əminliklə çıxırlar.
Qəzet 3 sentə satılır ki, bu da Hindistanda bir fincan çaydan da ucuzdur. Lakin bu pul küçə uşaqlarında gələcəyə ümid yaradır. Vaşinqtondan Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi.